Jeg har lovet lige at sige, hvem jeg er. Jeg hedder Peter Toft, og jeg er fuldtidspensionist. Har i øvrigt begivet mit liv mest af med skolevirksomhed. Jeg har været forstander på en efterskole Sædding over i Vestjylland, og skoleleder på Johannesskolen op i Hillerød. Så er jeg gift med min kone Britta på 50. år. Har fået 5 børn, 5 svigerbørn og 15 børnebørn. Og så tror jeg ikke, der er mere at sige om mig. Men her er jeg altså. Nu er det jo nytår. Jeg ved godt, det er hellige tre konger også, men det har jeg ligesom sprunget over. Og det er jo sådan, at når det er nytårstid, så er vi så vanligvis der, hvor vi gør status. Vi kigger tilbage på året, der er gået, og så siger vi, hvad gik godt, hvad gik ikke så godt, og hvad er det så, vi skal gøre bedre? Og det er jo faktisk en god øvelse. Jeg tror som mænd, der er mennesker ind imellem, som ved sådan nogle nytårsforsætter har givet viljen et lille boost og fået nogle ting sat på plads i deres liv. Det er nu ikke det, jeg har tænkt mig at gøre i dag. I dag ville jeg gerne se vores nye år fra en ny vinkel, og jeg har kaldt det under Guds velsignelse. Og det ville jeg gerne bruge lidt tid på sammen med jer her, og se det nye år, vi går ind under i lyset af Guds velsignelse. Et menneske under Guds velsignelse har et fantastisk fundament i livet at leve på, og nogle store og nogle stærke løfter, man kan bære med i livet. Det vil vi bruge lidt tid på, men først vil vi folde vores hænder og bede sammen endnu en gang. Kære himmelske far, vi siger dig tak for året, du har givet os. Vi takker dig også, fordi vi får lov til nu at gå ind i et nyt år. Tak, fordi du er her hos os lige nu. Vi beder dig om, at du vil gå imellem os og tale til os, sådan så at ordet om din velsignelse kommer ind i vores hjerter til glæde og til trøst og til frimodighed og til vidnesbyrd. Herre, kom til os. Amen. Menneskeligt set er tanken om at begynde på en frisk jo smuk, men ikke særlig realistisk. Nu er det et nyt år, vi skal begynde forfra. Vi skal ligesom viske tavlen ren, og så skal vi starte en gang til. Nu er det jo sådan, at enhver af os bringer bagage med fra det gamle år. Kampe, sejre, nederlag, modstand og glæder, og alt det ligger jo som en bagage i vores liv. Det giver sig udtryk i den måde, vi handler på, og det giver os et selvbillede, som er påvirket af det, der er sket. Så menneskeligt set, det der med at begynde forfra på en ny, er jo egentlig på mange måder en smuk tanke, men ikke en realistisk tanke. For så meget kan vi menneskeligt set ikke viske tavlen ud. I forhold til Gud er tanken om at begynde på en frisk, derimod uhyre aktuel. Når Gud arbejder med sine børn, og det gør han, dem der har lagt deres liv i Guds hænder, de bliver arbejdet med af Gud. Og når Gud begynder at arbejde med sine børn, så starter han altid forfra. Han starter altid med at sige, jeg tilgiver dig. Og så bearbejder han os. Men udgangspunktet er, at han stiller sig foran os og siger, jeg tilgiver dig. Dine fejl og alt det andet, dine glæder, Og alt det, du hos dig selv finder utrolig fantastisk. For det er der jo noget, vi gør. Vi synes jo egentlig, vi er lidt fantastiske mennesker på en led. Og noget af al den fantastiskhed kan gå hen og blive vores egen fælde. Men alt det siger Gud, du er under min tilgivelse. Nu begynder Gud at tale om sin velsignelse af os, og den starter her. Hvad er egentlig Guds velsignelse? Ja, man kan sige, Guds velsignelse er hans omsorg og hans ledelse. I tiden vi lever her, i evigheden vi skal leve en gang. Og der er det godt at blive stille for, at Gud har med hver eneste af os en plan. Og har du lagt dit liv i Guds hænder, så kan du roligt regne med, at det ikke er tilfældigheder, der rasler ned over dig. Det er ingen tilfældighed, at du sidder her i dag. Det er ingen tilfældighed, at du beder. Alt sammen er det et led i Guds velsignelse og Guds ledelse af dig. Gud har givet os nogle fantastiske løfter om ledelse og velsignelse. Om frelse, om tid, om evighed. Men jeg vil gerne sige, at vi ikke er automatisk genstand for Guds velsignelse. Selvom vi ikke ved egen kraft eller vilje eller på nogen måde kan hive i Guds velsignelse, så bliver den på en eller anden måde givet til os, men vi er i stand til at ringeagte den, vi er i stand til at frasige os den, så den ikke bliver os til del. Og det er jo ejendommeligt, at når Gud møder et menneske, så kan det menneske tage sit gode tøj og gå sin vej og sige, det vil jeg ikke, og så lader Gud mennesket gå. Det kommer an på Guds ord, om det bliver hørt. Hører du Guds ord, eller hører du det ikke? Hvis ordet ikke høres, ordet om frelse, ordet om velsignelse, ordet om ledelse, ordet om tilgivelse. Hvis det ikke høres, så er mennesket overladt til sig selv. Og det vi nu engang kan formå. Der er rigtig meget forkyndelse i vores tid, der lader det her led ud af betragtning. Det er jo heller ikke til at håndtere for vores psyke. At være alene, at være overladt til sig selv. Vi har det jo sådan som mennesker, at på den ene side vil vi forfærdelig gerne være selvstændige og gøre, hvad vi vil og gøre, hvad vi tænker. Og på den anden side, så er det jo sådan, så at når vi kommer ud på den tynde is og de små pynter, så oplever vi jo, hvor skrøbelige vi i virkeligheden er, og hvor lidt vi i virkeligheden kan selv. En forkyndelse om en Gud, der overlader os til os selv, er der jo heller ingen fremtid i. Den er jo nærmest anstødelig for mennesker. Men jeg vil bare sige, at skriften har et utal af eksempler på mennesker, som ikke fik velsignelsen, fordi de ikke længere måske hørte Guds ord. De var overladt til sig selv, og konsekvenserne blev så den evige fortabelse. Det er heller ikke noget, som nævnes så forfærdeligt meget mere. Man kan ikke læse i vores Bibel, uden at jeg synes, det står der. Og når mennesket er overladt til sig selv, så kommer skylden, og så kommer skammen. Tingene, vi gjorde forkert, mennesker, vi behandlede dårligt, fejlene over for ens nærmeste, de forkerte valg, og det, jeg ikke formåede. Når jeg ikke formåede at blive en succes i mine egne øjne, så vokser det der had til mig selv, som giver denne her skamfølelse og skyldfølelse, som er så umådelig svær at bære. Skylden er der, den kommer, om jeg så må sige, af naturlig vej. Mennesket har loven indskrevet i hjertet, og hvert menneske ved jo på et eller andet led, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Og når så er, at vi gør noget, der er forkert over for os selv, så opstår problemerne, og så søger vi jo nærmest på at bortforklare problemerne, fornægte dem. Når der kommer en med en anklage til dig, så er det som om, at vi inde i hovedet har en fantastisk mekanisme, der arbejder meget, meget hurtigt og fortæller os, at det var faktisk ikke vores skyld alligevel. Det er ufatteligt, så hurtigt vi over for os selv, når vi har lavet noget forkert, kan finde ud af, at det var også fordi, underforstået, det var ikke min skyld. Jeg kan ikke bære skylden. Og meget hjælp til os i dag, selvhjælp, hvor vi skal promovere os selv, prøver at hjælpe os ved at gentage for os selv, at det var egentlig ikke rigtig vores skyld. Og så viser den os ud af nogle veje, som ender i noget mærkeligt noget. For skylden ligger der jo stadigvæk, og skammen, den får bare sådan et tryk ned i bevidstheden og i undergrunden, og der ligger den så nede og arbejder. Egentlig er skyldfølelsen jo en sund og naturlig forestillelse. Skyldfølelsen skal jo sørge for, at der i vores liv bliver sådan forhold op og ned på ret og rimeligt. Og en naturlig skyldfølelse skal jo ligesom være en bremseklods, når vi er i gang med at gøre det forkerte. Derfor vil vi søge at komme af med den. Men det er svært at komme af med den ved bare at sige, det var jo så ikke min skyld alligevel. Ellers må vi have instrumenter, så vi kan leve med den. Men opgøret bliver der aldrig rigtig noget af. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at der ikke er en instans, der kan erklære os for retfærdige og for skyldfri. Der er jo ingen over mennesket. Som en skrev i Kristeligt Dagblad her før jul, den dybeste og enligste værdi, vi har at give videre til den næste generation, det er jo egentlig, at vi siger til dem, følg dit hjerte. Så har vi et tillæg, hvor vi siger, du skal altså kunne se dig selv i spejlet næste dag. Nu har vi lukket mennesket med den holdning ind i sig selv, i sin egen lille skal, hvor alt, der går galt, er din egen skyld. Hvor alt, der møder dig, er noget, du har ansvaret for selv. Og det kan vi mennesker ikke bære. Nu vil jeg gerne sige, at jeg taler ikke om sådan en usund skyldfølelse, hvor man på en eller anden måde påtager sig skylden for alle mulige mærkværdige ting, der slet ikke vedkommer en. Der kan være en usund skyldfølelse, som vi skal have også almindelig menneskelig psykologisk hjælp til at komme ud af. Men jeg taler om den almindelige skyldfølelse, som egentlig i sit udspring er sund. Men hvis den bliver behandlet sådan, så at det hele bliver lagt ned i min egen rygsæk, det hele bliver lagt ned til min egen vilje, så står mennesket pludselig med det liv, det så gerne vil styre selv, og bliver skrøbelig, og kan ikke, for det havner jo ned i mig selv alt sammen. Og det formår vi ikke. Jo, så får vi at vide, at vi skal jo elske os selv lidt mere. Det er jo den der kærlighed til os selv, der er svigtet, der skyldfølelsen kom. Du skal elske dig selv lidt mere. Og så kommer det her mærkværdige udtryk om, at man skal elske sig selv. Ja, det er jo det, jeg ikke kan. Jamen, det skal du bare øve dig i at gøre. I det hele taget er begrebet at elske sig selv jo noget problematisk. Men ikke desto mindre er det et almindeligt middel i det samfund, vi lever i, til at komme videre, når alt det der skyld rasler ned over os, og vi ikke kan se indvej eller udvej af vores liv. Det der med at elske, er jo en relation imellem nogen. Jeg møder et menneske, der elsker mig. Det giver mig styrke. På en eller anden måde giver det mig styrke, at der er nogen, der holder af mig, der er nogen, der vil mig. Og når jeg elsker et andet menneske, giver jeg et andet menneske styrke. Men samtidig får jeg jo en glæde selv. Glæden ved at have hjulpet et andet menneske. Der er nogen, der sætter mig foran sig selv. Jeg sætter nogen foran mig selv. Det er den menneskelige kærlighed, når den er bedst. Og det er jo fantastisk. Men jeg vil bare sige, at den menneskelige kærlighed alene kan hjælpe os langt på vej. Men den kan ikke fjerne den der underlige skyldfølelse, der kommer inde i os af alt det, der er lagt ned i vores eget liv. Vores egentlige behov som mennesker er at have et sted, hvor skylden er visket ud, og hvor tavlen er blevet ren. Et sted, vi kan begynde forfra. Et rum, hvor fejlene er gjort op, og retfærdigheden er sket fyldest. Det er det sted, hvor den øverste dommer ikke er den, jeg møder, når jeg kigger ind i spejlet. Det er det sted, hvor den øverste dommer er Gud. Hævet langt over et hvert menneske, og et menneskes tanker, og et menneskes domme, og andre domme over mig, hvor det største og det enligste er, hvad han siger. Der bliver hans dom afgørende. Hvad han siger bliver vigtigt for mig. Når det sker, så oplever mennesket et sted, hvor den sande frihed eksisterer. Her kan jeg tale om Guds omsorg som en klippe i mit liv, som en følbar realitet. Også når det går på tværs af det, jeg har forestillet mig. Opgøret ligger dybt hos mig. Man kan ikke lade være at tænke på denne her MeToo-bevægelse, som nu vælter rundt, og hvor det ene skelet er efter det andet farer ud af skabene. Man kan ikke bare lade som ingenting. Der må et opgør til. Det må udmønte sig i noget. Alle disse mennesker med alle disse undertrykkelser kan ikke bare leve videre. De må flyttes, de må fjernes, der må gøres noget. Og alle siger ja. Det er jo et vidnesbyrd om, at der må et opgørelse til med fejlene. En Gud, der bare lader forbryderen ustraffet, kan vi ikke rigtig bruge til noget. Der skal være et opgør. Her er det, Jesus går ind og er stedfortræder og tager opgøret på vores vegne. Betaler vores skyld, fjerner vores skam. Nu står du under Guds velsignelse hos din himmelske far, og der er gjort op. Jesu død på korset og hans opstandelse er ikke bare en krusidul, der skal med for at få teologien til at passe. Den er noget, der skal flytte ind i dit og i mit hjerte. Min skam er væk. Min skyld er borte. Men hvad så med alle de mennesker, jeg ødelagde undervejs? Ja, dem har du et opgør at gøre med. Men du har et fristed. Et sted, hvor du kan gå ind, hvor du kan finde din himmelske far, og der kan du finde dig selv. Til indledning blev der læst heroppe fra 5. Mosebog om velsignelsen. Og der blev sagt, at du skal vælge velsignelsen. 5. Mosebog er jo en stribe taler, 4 vel, som Moses holder, før han skal dø. Han får ikke lov at føre folket ind efter ørkenvandring i flere omgange. Men han får lov at efterlade folket der, skal overlade stafetten til nogle andre. Og den fjerde tale slutter jo så med, at han siger, I skal velsigne, I skal lægge Herren jeres Guds navn på jer. Vælg velsignelsen. Nu står I her. Herren jeres Gud har været med jer igennem ørkenvandringen, som I så troede var forbi. Så var den ikke forbi, så kom I ud i ørkenen en gang til. Og i alt det stykke, der var han med. Og nu står han der igen og siger til dig, vælg nu velsignelsen. Du kan vælge forbandelsen ved at vælge andre guder, ved at vælge andre værdier. Men hvis du vælger velsignelsen, så går jeg med dig. Kan vi sådan bare vælge velsignelsen? Nej, kan vi ikke sådan bare, som jeg sagde før. Vi kan ikke bare sådan hive Guds velsignelse ned over hovedet på os. Men Gud kommer til os i vores liv og møder os. Og det er meget vigtigt for os at være opmærksomme på de tider, hvor Gud møder os. Han gør det på mange forskellige måder. Nogle møder han ved en ulykke. Nogle møder han ved at møde andre mennesker, der man kan se, de har noget, jeg ikke har, det vil jeg meget gerne have. Nogle møder han gennem et flittigt studium af Bibelen. Mange kan berette om, at de mødte Gud ved at møde et andet menneske, der talte om Gud til dem. Og når han kommer i sit ord til dig, så kan du vælge livet. I vores lutherske kredse har vi vel været meget tilbøjelige til at mene, at vi ikke kunne vælge noget som helst selv. Det er ikke helt rigtigt. For når Gud kommer til dig, så står du i et valg. Og når du har valgt velsignelsen, så står du under Guds velsignelse. Vi lyser jo velsignelsen, det vil vi også gøre her efter prædiken, over hinanden. Den bliver lyst over os. Og der tales om, at Herren skal velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Som jeg sagde, sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. I en gamle oversættelse, der stod der den anden gang, at hans åsyn skal løftes på dig og give dig fred. Jeg ved godt, ansigt og åsyn, det er sådan set det samme ord. Men det der, når der bliver sagt syn, så er det ligesom om, så får jeg øje på øjnene, der ser. Og de øjne, der ser på en, de er meget vigtige. De ondeste øjne, jeg nogensinde har mødt i mit liv, det var på en S-togsrejse, hvis man kaldte det en rejse fra Hillerød til København. Jeg stod på i Hillerød, når nogle andre stod på i Allerød. Og så sad der ret mange mennesker i toget. Og jeg sad sådan ud til gangen, der var ikke så meget plads. Og så løfter jeg øjnene op, og så ser jeg, at der kommer en gående imod mig. Og han har en kæde i hånden, som han har hævet op et eller andet sted fra. Og den svinger han sådan med. Og så kan jeg se nogle øjne. Jeg har aldrig set noget så ondt i mit liv. Og kunne se på folk i kupéen, at enten prøvede de at sidde bum stille, eller også prøvede de at komme ud. Vi skulle forbi ham krabaten der for at komme ud. Og det var ikke så nemt. Jeg vendte mig om, og så jeg, at der overfor ham stod en anden mand. Og nu sad vi altså en hel masse mennesker midt i de der. Ja, vi kom jo så, vi fik jo bakset os ud. Men de der øjne, jeg har aldrig set noget så ondt som de øjne. Du kan også se ind i øjne, der er anderledes. Øjne, der elsker. Øjne, der favner. At møde det der blik. I kan måske huske den gang, jeres elskede så ind i øjnene. I så hinanden i øjnene for første gang. Med det blik der, hvor vi kan rumme det hele i kærlighed. Når Guds øjne hviler på os, så hviler de på os med det, der er Guds indhold. Og det er kærlighed. Gud ser dig. Kærlighed er at blive set. At blive set. Og Gud ser. Et af de stærkeste steder i skriften, der er mange steder, men et af de stærkeste steder, det er israelitterne i Egypten. Der er de og træller for farao. Først kommer de derned og har det godt, så går der en del år, så bliver de mere og mere slaver, og til sidst så skal de bygge for farao, og det er hårdt, og de dør af det. Og så videre. Og så står der, at Gud så sit folks lidelser, og han kom dem til hjælp. Det er det, der sker, når Guds øjne hviler på dig. Så er du under velsignelsen, og så kommer han dig til hjælp. Vores fornemmelse for velsignelse, den er skadet. Vi har ikke rigtig fornemmelsen for den sande velsignelse. Det ligger dybt i os, at det har noget at gøre med velstand og velfærd. Det har noget at gøre med penge og med muligheder at kunne rejse og kunne gøre alt det. Og det giver jo også en glæde, og det er jo ikke fordi, det er forkert. Men hvis vores værdi kommer til at ligge i det, og det har den tilbøjelighed til at gøre for naturen, så bliver vi lige så langsomt efterhånden, som vi får flere og flere af alle disse her glæder, fyldt af tomhed. Modsætningen i Guds under Guds velsignelse, det er fylde. Det er indhold. Alle de ting, du har fået af ham, hvad bruger du dem til? Det spørger han dig om. Men han ønsker at give dig fylde, at give dig indhold. I Matthæus 6:26, der står der en lignelse, som er meget kompakt. Og jeg vil læse den for jer nu. Den taler nemlig noget om alt det med velsignelsen. Se til himlens fugle. De sår ikke og høster ikke, samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føde. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgiftelse. Det er jo fantastisk. Her giver Gud os et bud på, hvad det virkelig er, det gælder. Og dig, der så har fundet ind under Herrens velsignelse og set den velsignelse, det er, du bliver så sendt ud. For at bringe budskabet til andre mennesker. Du skal tale til dem om, at de har et frihed og frirum hos deres himmelske far, hvor udeståenderne er gjort op, hvor de kan komme frit. Du skal tale om, at Gud er ikke længere vred. Du skal tale om en Gud, der velsigner. Og når du gør det, får du en velsignelse. Jeg noterede mig her før, da Lisa og Frederik var oppe, den glæde, de formidlede over at kunne formidle evangeliet. Den er stærk og jo egentlig helt i tråd med Bibelen. I Efeserbrevet kapitel 1, der har vi Paulus, som vi hørte til indledning her. Paulus, som skriver til Efesermenigheden, Og lad os lige standse op og bemærke den glæde, der fylder ham over, at andre har taget imod Kristus. Efeserne 1:15-19. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på arv, hvor rig hans på herlighed hans arv er til de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans vældige styrke. Der stråler glæden ligesom ud af Paulus, fordi han har bragt glæden til andre. At bringe evangeliet ud til andre, også til andre folkeslag, er jo med til at bringe velsignelsen tilbage over os. Og jeg ser de mange billeder fra i vores missionsblade, fra mennesker i fremmede himmelstrøg, der beder til Gud og takker ham, så kan jeg godt tænke på, ja, fattige, fattige Europa, der er åndeligt forarmet. En dag bringer de måske velsignelsen tilbage til os. Jeg tror endda, det er ved at ske. Så glædeligt nytår i Jesu navn under Herrens velsignelse. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi vi må få lov til at være dine børn. Tak, fordi vi må få lov til at være under din velsignelse. Vi beder dig om, Herre, at du ved din gode ånd altid vil holde os der. Amen. Nu vil vi stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse på dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.